svarīgi ar bērnu runāt pat tad, ja viņš neatbild. Runāt gramatiski pareizi, ne pārāk gariem teikumiem, ja bet tātad arī nevienkāršot.
Mēs tiekamies ģimenes studijā. Darbdienās pēc trījiem.
Labdien, jums šodien saka raidījums ģimenes studija, un mēs šodien sarunu sadalīsim divās daļās. Pirmo pusstundu veltīsim bērniem draudzīgo vietu izzināšanai, bet otrajā pusstundā skaidrosim, kā veiksmīgāk ierīkot bērnistabu vēlams, netērējot milzu bagātību, bet galvenais, lai tā telpa būtu praktiska un bērnam piemērota. Bet, nu, sākam ar atskatu uz krietni padarītu darbu, kā rezultātā ir radīta mobilā aplikācija Mapērons, un šī iemesla dēļ esam studijā aicinājuši biedrības Baby Room pārstāvis Anna Rozīti un Laura Blūšu. Labdien!
Labdien!
Labdien.
Viss labi, ja?
Jā.
Sakot, ka ir krietni paveikts darbs, lai sabiedrība tiktu pie šādas mobilās aplikācijas, es kļūdos, tas ir bijis, vai saku pareizi, tas ir bijis krietnas darbs, un cik ilgu laiku bija jāstrādā, lai šādu mobilo aplikāciju varētu piedāvāt saviem baudītājiem?
Nu, no mūsu puses, no Baby Room puses, tā ir galvenokārt bijusi tieši šo vietu apzināšana, tīri fizisks darbs, braukājot apkārt, ko mēs ar laipnu invalīdu viņu draugu biedrības Apērons atbalstu un iniciatīvu varējām izdarīt šovasar. Mūsu tas projekts sākās jau krietni agrāk, un pāris gadus mēs jau šo informāciju apvienojam, apkopojam, bet tas bija vairāk tāds uz iedzīvotā ieteikuma pamata, bet šovasar ar Apēronu kopā mums izdevās tīri fiziski visu Latviju apbraukāt tieši tā arī vārdas tiešākajā nozīmē, piecās reģionālajās kampaņās. Mēs braucām ar Sixto autonomas atbalstu un citu atbalstītāju palīdzību, braukājām apkārt pa Latviju un tieši pa pilsētām, pa mazpilsētām, pa reģioniem un visur arī pētījām. Mm. Reāli bēbi līdz ratos un tā arī braukājām.
Ko bēbis par to teica?
Tas bija ļoti priecīgs. Kā kurā izbraucienā? Citā bija arī līdz lielākie bērni, bet bēbis bija kā
eksperts galvenais.
Mazais eksperts līdzi. Viņš ļoti labi, viņam ļoti patīk braukāt. Mammai līdzi, es domāju, ka viņš jūtas ļoti labi.
Man interesē, kāda bija tie rati, ar kuriem jūs pārbaudījāt to vidas pieejamību, jo ir ļoti dažādi. Ir tādi, kurus var viegli pasist padusē, un tad tā mamma varbūt arī īpaši tur nesajūt to ierobežotību.
Jā, es vispār bieži vien nesajūtu grūtības tur, kur sajūt citas mammas, jo es vienmēr arī, tā kā jūs sakat, pats paķeru padusē paceļu un izbraucu visur, nonesu arī papakzemes pārbrauktuvēm, kur nevar nobraukt, paņem rokās un nonesu, bet šeit mēs vērtējām tieši to praktisko, es skatījos no tā viedokļa arī, ja būtu parasti rati lieli, un es braukāju ar maziem saliekamiem ratiem, bet mēs vērtējām tieši arī, skatījāmies, ja tās ir trepas, tad es viņas necēlu, tad arī, tā arī atzīmējām, ka nav pieejams.
Jums, klausītāji, noteikti iespējams iesaistīties mūsu sarunā, un jūs varat zvanīt pa tālruņiem 67225599 un arī 67222888, tāpat jūs varat sūtīt ziņu mums no Latvijas Radio 1 mājas lapas, adresējot to ēterā skanošam raidījumam, proti raidījumam ģimenes studiju. Nu, bet kā tad īsti ir, vai tiešām cilvēkam ar bērnu ratiņiem pilsētā ir vienkārši, to jau vislabāk zina stāstīt tie, kuri paši pa pilsētu ar tiem ratiņiem pārvietojas, klausāmies.
Nu, man tā kā nesanāk bieži staigāt, man nav grūti, bet nu, māmiņai mēdz būt problēmas ar veikaliem, pieņemsim, un nevisur var piekļūt.
Nu, piemēram, ar sabiedrisko transportu, šī bērniņa mamma, ja nākas braukt, viņa, piemēram, tramvajā šos ratus varētu iecelt, kā jums šķiet?
Domāju, būtu ļoti grūti, nav nācies pagaidām, bet būtu grūti.
Vai cilvēkam ar bērnu ratiņiem šai pilsētā ir viegla pārvietošanās?
Diezgan vienkārši, vienīgais pa tuneļiem ir grūti. Tur tā ir vienīgā vieta, kad grib kaut kur tikt uz otru pusi no centra pie stacijas. Tur ir grūti. Tāda ļoti stāva, tā nobrauktuvi, un tad tā diezgan sarežģīta ratiņiem ir. Vēl, ja, piemēram, tā kā ārāk negribas ratiņus atstāt, tad šur tur veikalos ir grūti tikt iekšā. Tās duras viņiem ir viena pusi it kā ciet, un ar otru tad tur ir sarežģītāk, jā, pašauru ir.
Un tad vēl ir tādi tie, es viņus sauc par mazajiem nodavīgajiem slieksnīšiem.
Tā ir.
Jaunajai māmiņai ar bērnu ratiņiem pilsētā ir viegla pārvietošanās.
Nē, grūti. Centrā grūti. Nevar tikt nevienā veikalā iekšā, jo visur ir pakāpieni un durvis nav neviens, kas atver. Tikai lielveikalos var.
Ja nāktos ar sabiedrisko transportu braukt, kā jums šķiet, vai jūs varētu iekāpt, piemēram, tramvajā?
Nē, es nemaz neuzdrošinos. Parasti ļoti reti, kad kāds palīdz. Ja arī palīdz, tad tikai sievietes, vīrieši tik sēž un skatās.
Tuneļi savukārt?
Tā kā lifts, bet viņš nevienu reizi nav darbojies. Tur vienmēr jānes lejā ir reti.
Bet tas nozīmē, ka ja mamma vai varbūt arī tētis ar ratiņiem vēlas nokļūt vismaz galvaspilsētā no punkta A līdz punktam B, tad ir jāizplāno maršruts, pa kurienu, pa kādām ielām iet un izvēlēties to savu dzīves plānu. Nevar tā kā līdz šim, kur gribi tur ej.
Jā, labāk divi tā kopā iet. Pa vienam nē.
Jā, vienmēr domāju, vai varēšu ar ratiem tikt iekšā. Un arī skatos sabiedriskajā, cik viņš ir pilns. Ja ir ļoti pilns, tad nemaz nekāp iekšā.
Kuras ir tās problemātiskākās vietas? Tātad jūs minat sabiedriskais transports. Pilnīgi visos transporta līdzekļos varat iekļūt?
Nu, it kā jau, jā, vienīgi vecajos tramvajos, tur es nemaz necenšos tikt iekšā. Pacelt ratus es vienkārši nevaru.
Pašā pilsētā savukārt?
Zinu.
Veikalos?
It kā jau visur tieku. Es arī skatos, kur netikšu, tur ir nei. Nu, tuneļos es nemaz necenšos, jo, nu, es esmu prasījis arī cilvēkiem, lai palīdz, nu, tā, īpaši negrib palīdzēt, un arī pašai diezgan grūti uzstumties augšā tikai ar tēti, tad mēs ejam pa tuneļiem.
Nu, man jau visā visumā tas viegli, nekas jau tur smags nav, bet, nu, sievietēm jau ir daudz grūtāk, jo visi tuneļi ir tomēr tur ļoti stāvs, ir tās kāpnes, un, ja man dažreiz pat sagādā grūtības tur uzstumt, tad sievietei tas, var teikt, ir praktiski neiespējami. Ja vēl kaut kādu maisiņu no veikala nesam, tad ļoti grūti ir.
Nav tā, ka izeju un esi brīva kā putns, vai ne?
Tā gan nav, nē. Tur jādomā tomēr, kur tiksi, kur nē.
Nu, un Baby Room kopā ar Apeiro un Invalīdu draugu apvienību ir noskaidrojuši, kuras ir tās draudzīgās vietas, kur ir gaidīti vecākie ratiem, arī cilvēki ar kustību traucējumiem. Nu, jūs tā palūkojot uz Latviju, varat izdalīt varbūt reģionus vai pilsētas, nu, kuras jūs varat teikt, nu, nav līdz ideālam vēl ir jātiecas, bet katrā ziņā ir tuvu tam un domā par to, lai varētu cilvēku piekļūt visdažādākajām vietām.
Nu, protams, mēs visbiežāk pašas saskaramies ar Rīgu un Jūrmalu tuvāko tādu apkaimi, bet no tās vasaras apsakošanas tūrs, protams, palikušas atmiņā lielās pilsētas Ventspils Liepāja un ļoti pārsteidz Latgala ar Latgales vēstniecību Gors un Marka Rotko centru, ļoti pārsteidz Valmiera, tur bija tāda ļoti aktīva māmiņu apvienība, kas mums visu izvadājumu parādīja, un tur tiešām likās, ka ļoti viss padomāts, gan veikals, gan kafejnīca, gan baznīcas draudz, gan Svedbanka filiāli, visi piemērots ģimenei, pat Svedbankā mēs iegājums Rīgā, tā nekur nebija redzējis, ka pilnīgi viss jauna, svaiga bērnu istaba, kamēr vecāki nokārto lietas bankā, tikmēr bērniņš var padarboties kaut ko.
Cik svarīgi ir tas, ka nevis kāds no malas atnāk un bīksta, nezinu, no galvaspilsētas atbrauc un saka, nu, kā jums te ir, un mēs te gribam pārbaudīt. Cik svarīgi ir tas, kā jūs minat, ka ir uz vietas, ir aktīvas mammas, aktīvi vecāki, kuri nevis, ai, nu, pāries, cik tad tur divi gadi ir ratiem, un tad jau kaut kā es tikšu, nu, piever acis uz to.
Tas ir ļoti svarīgi, to mēs jūtam arī šeit pašas Rīgā, jo mēs jūtam pašas, kā no mūsu iniciatīvas, no mūsu priekšlikumiem, daudz, kas ir mainījies jau tagad, jo, kad mēs jūtam, kad kāds no kafēnīcas vai restorāna mums atraksta e-pastu vai piezvanu, sakiet, lūdzu, kā mēs varētu pielāgot savu kafēnīcu, kā mēs varētu pilnveidot, ko mēs varētu ieviest, kādu pārtrimo galdiņu ieviest, tad mēs saprotam, ka tieši no tā, cik tu pats ies un runās par to, cik tas ir svarīgi, arī kaut kas notiks.
Ko jūs sakāt šādiem uzņēmējiem, kuri pie jums vēršas un saka, nu kā, kas man ir jāizdara, lai es varētu saukties par ģimenei draudzīgu uzņēmumu?
Mēs skatāmies pirmkārt, kas tā ir par nozari. Ja tā ir rēdināšana, tad, protams, mums pats pirmais ir visos uzņēmumos, tā ir piekļuve, iebraukšana, vai tur ir lifts, vai tur ir durvis, vai tur ir uzbrauktuve, tas ir ļoti svarīgi, kā mēs tur tiekam ar tiem ratiem iekšā, vai tur vispār tiekam. Nākamais, protams, ja tā ir ēdināšanas vieta, vai tur ir bērniem piemērots ēdiens, vai es tur varēšu mazlīt pabarot, ir bērnu krēsliņš kaut kāds, protams, pārtinamā virsma, tie vecā, kas pārvietojās ar bēbi ratos un ir autiņbikses lietošanā, tad, protams, ir svarīgi, kuras to bēbi pārtīšu, man ir visa diena jāpavada centrā, jānokārto kaut kāds darīšanas, tad, protams, ļoti svarīgi ir, kuras to varēšu izdarīt.
Nu, bet līdz kādam vecumam, bērnu vecumam, jūs vispār skatāties, lai tam bērnam tur būtu arī ērti un patīkami? Tikai zīdainis? Nē, taču.
Nu, nē, mēs nevarētu teikt, ka mēs kaut kā tā baigi sadalām, bet, nu, droši vien, ja tā padomā, tad laikam līdz skolas vecuma bērniem, jo, protams, kā jau Laura minēja, svarīgi ir pārtnamie galdiņi, bet nākamais aspekts ir, teiksim, bērnu izklaides iespēja. uzņēmumā vietā. Līdz ar to, vai tas ir bērnu stūrīts, bērnu istabā, kaut vai zīmuļi un krāsojamās lapas.
Un lai tas arī nebūtu tāds ķekša pēc, ka tie zīmuļi kaut kādu atverot uzņēmumu ir nopirkt, un pēc tam viņi visi ir sen jau nolūzuši lapu, nav, un tas ir, nu, jā, bet mums, nu, tā kā tīri teorētiski redz, kur ir tas bērnu stūrīts.
Jā, runājot par kvalitāti, tas ir ļoti, ļoti svarīgs aspekts, jo mēs tiešām neesam par kvantitāti, jo daudzi prasa, nu, kāds jums ir mērķis, cik daudz jūs gribat, lai Latvijai ir iestādes, kas ir ģimenēm draudzīgas. Mums nav tāds mērķis, mums ir mērķis, lai tās, kuras šobrīd sevi pozicionē kā ģimenēm draudzīgas vietas, lai tās ir kvalitatīvas, lai tiešām uzbrauktuvs ir uzbrauktuvs, pa kurām nav bailīgi.
Nav ķekša pēc
jā,
arī.
Tas pats pārnamais galdiņš, nu, bieži vien tiešām cilvēki, es domāju, nu, vai naudas ekonomēšanas dēļ, vai vienkārši tiešām nezināšanas dēļ uzliek tādu galdiņu, nu, kurš, nu, tiešām ir diezgan nelietojams un bīstams, jā, un tad viņš it kā tur ir nauda ir iztērēta, bet mammas nevar izmantot, nu, priekš kām, un tas pats, jā, par tiem pašiem zīmuļiem un, nezinu, par mantu kastēm, kur varbūt tiešām tās mantas ir netīras, un tad labāk bez mums vai negribās, lai tas bērniņš tur iet nekā kā gribās, un tāpat arī mēs varam turpināt par bērnu ēdienkartu, par kur mēs, protams, ļoti priecājamies, bet bieži vien, protams, gribās, lai uzņēmumi padomātu, nu, ka varbūt astoņkājīšu cīsiņu un frī kartupeļu, tas nav vienīgais, ko bērni ēd, un līdz ar to, jo vairāk tu piedāvāsi kaut ko labāku, veselīgāku, tad varbūt arī tā tendence mainīsies, nu, var, protams, var teikt, nu, ka tas ir tas, ko viņi ēd, nu, jā, bet, nu, ne tikai, un tāpēc, jā, mēs esam par to kvalitāti.
Jūsu tā baby room uzlīmīte parādās tajās vietās, tā ir iekšā ejot jau pamanāma, jūs jūtat to atdevi, jums ir tā atgriezniskā saite ar vecākiem, kuri saka, nu, forši, ka tur ir tā uzlīme, nē, jūs varbūt esat pārsteigušās un esat iedavušas, mums šķiet, ka varbūt viņi nav pelnījuši, vai viņi vadās, izvēloties vietas, kur doties, vadās pēc tā, vai tur būs tā jūsu uzlīme.
Mēs esam saņēmuši jau komentārus par, piemēram, kaut kādu kafēnīcu, ko mēs jau tā kā paziņojumu kā ģimenēm draudzīgu, nu, mums atraksta, ziniet, jā, bet tomēr jums vajadzētu pakontrolēt bišķiņu ar ēdienu kvalitāti, jo varbūt, liekas, man te kafēnīcā tomēr nav bērniem tieši piemērots, bet tas ir, mēs sapratām, ka cilvēki grib izteikties un komentēt, un līdz ar to mēs ar programmētājs strādā mūsu mājaslapā pie katras ģimenēm draudzīgas vietas būs komentāru iespēja, kur arī vecāki varēs dalīties ar savām emocijām, savām izjūtām, ieteikumiem un ierosinājumiem.
Ja vecāki saka, jums vajadzētu pārbaudīt, jūs jau neesat tāda kontrolējošā iestāde, kur var iet
mēs neiesim un nebakstīsim, mēs tieši esam par to, lai izcelt tās pozitīvos piemērus un ieteiktu varbūt, bet, nu, ja kādreiz mums jautās, mēs noteikti ieteiksim vai ierosināsim.
Es zinu, ka tad, kad Mapeirons vēl bija tajā izveides stadijā, tad arī radās tāds jautājums, nu, varbūt, ka vajag atsevišķu sadaļu tiem, nu, tādam melnajam sarakstam, bet es saprotu, ka, nu, nē, nu, šī ir aplikācija, kur ir domāta, lai mēs atrastu labās vietas, nu, tās, kas būs sliktas, lai viņām ir mērķis iekļūt tajā labajā sarakstā, un nav tāds plāns, ka varētu arī Mapeironā, piemēram, būt vietas, kur mēs neiesakām doties.
Sarkans krasts pāri.
Nē, noteikti, vai
nē,
ne?
Nē.
Jums pašām ir tālruņos aplikācija, jūs to lietojat?
Es šodien saņēmu ziņu no programmētājiem no Apeirona, kas šodien ir parādījusies arī App Store'ā, Apple versijā, līdz šim tā bija Android versijā piemērot, bet es nebiju ielādējis vēl, bet šodien es to izdarīšu.
Es mēģināju pirms raidījuma, man vēl neizdevās kaut ko, viņš man tur domāja,
tas tā arī. Neizdevās, bet es mēģināšu, tā kā viņam šodien teorētiski vajadzētu būt.
Labi, Mapeirons, tad, kad tiks sākts lietot, tad jūs noteikti tās atsauksmes arī dzirdēsit,
jā,
kā cilvēki reaģē un kā viņiem tas ir palīdzējis, bet jau jauna nedēļa ir ģimenei draudzīga nedēļa, ko tas nozīmē? Kā jūs draudzēsities ar ģimeni?
Nu, no 3. līdz 9. novembrim, tātad tiešām visu nākamo nedēļu Latvijā pirmo reizi gribas atzīmēt norisināsies ģimenēm draudzīgu vietu nedēļa, un tā ir tāda nedēļa, kuras ietvaros gandrīz 30 vietas, dažādas iestādes, gan tās ir kafēnīs restorāni, gan arī jogas centri un spā centri, kultūras un arī izklaides iestādes, tiešām ļoti dažādas iestādes piedāvās vēl kādus īpašus piedāvājumus ģimenēm un bērniem, tas nozīmē, ka tās iestādes jau ir ģimenēm draudzīgas, bet šīs nedēļas ietvaros vēl būs kādi bonusi. Vai tā ir atlaide, vai tā ir auklīte vēl papildus, kas palīdzēs vecākiem, nezinu, izmantot kādu iestādi vieglāk vai kafēnīcā varēs mierīgāk pasēdēt, parunāties, var sakot, tie ir dažādi piedāvājumi, kas vēl vairāk izcels to, ka mums Latvijā tiešām, paldies Dievam, ir ļoti daudz ģimenēm draudzīgas vietas.
Jūs minējāt 30 iestādes, nu, plus mīnus.
Tas ir piedāvājumā, jā, jo, teiksim, mums mājaslapā ir 300. šīs vietas, kuras mēs vairāk vai mazāk esam uzskatījušas par ģimenēm draudzīgām, un tad, protams, kad mēs izdomājam, ka jātais šāda nedēļa, mēs nezinājām, kāda būs atsaucība, jo varbūt mums šī ir liekas ģeniāla doma, bet varbūt iestādes mums nebūs gatavs vēl piedāvāt kaut ko klāt, bet rekur jā, 30 vietas bija gatavas un daudz, diemžēl, nepaspēja, jo, protams, laiki un termiņi.
Jā, bet es gribēju vēl minēt arī to, ka tas šī nedēļa ir domāta ne tikai tāpēc, lai šie klienti varētu pamēģināt kaut kādas jaunas vietas apmeklēt, bet arī pašiem uzņēmējiem tādu iespēju paskatīties nedēļas laikā, patestēt, kā viņi jūtās, ja viņiem pēkšņi nāktu vairāk tās ģimenes ar tiem bērniem, vai tas ir tas, ko viņi grib, vai tas, nu, patestēt pašiem arī.
Jā, starp citu interesanti būtu kādreiz droši vien arī redījumā ģimenes studiju uzaicināt kādu no uzņēmēju pārstāvjiem, kā viņi reaģē. Viņi, nu es nezinu, jūs aizbraucat, jūs pārbaudat un tad jūs liekat to savu zīmīti, piemēram, pie durvīm. Nav tā, ka kāds saka, vai tiešām man vajag, lai man nākt ar maziem bērneļiem?
Nu, nē, mēs jau pašiem viņiem arī mēs uzrunājam. Un ja mēs redzam, ja viņš ir iekārtojis to bērnu stūri, tad acīm redzot, viņš arī vēlas redzēt tos bērnus tur, vai arī viņš vēlas, lai pārējie klienti justos labi, kamēr tā viena ģimenīt ar bērniem tur pusdienu, jā. Tas arī attiecās uz visiem pārējiem klientiem, lai viņiem citiem būtu arī mierīgāk ēšana.
Jā, protams, pirms mēs nākam, mēs pajautājam, ja viņiem tas maz interesē, bet es neesmu saņēmusi, nu, neatceros nevienu atbildi, ka nē, paldies, tomēr nē.
Jums ir, nu, tā kā tādas versijas, kas varētu pēc šīs vienas nedēļas notikt? Vai kaut kas varētu mainīties?
Nu, īstenībā mums nemaz tādas baigās ekspektācijas nav. Tas ir tiešām tā kā pirmo reizi, tas ir eksperiments, jo mēs tiešām nezinājām vispār, vai pieteiksies iestādes, vai vispār gribēs piedalīties, un mēs, protams, arī nezinām, cik daudz apmeklēs šo nedēļu, šos piedāvājumus, cik daudz cilvēku izmantos, tāpēc tas tiešām ir eksperiments visiem, gan mums, gan ģimenēm ar bērniem, gan arī iestādēm, kā jau Laura teica, bet saka, mums nav nekāds baigais mērķis, ko mēs gribam sasniegt, mūsu mērķis galvenais ir tiešām izcelt pozitīvo, ka mums Latvijā ir ļoti daudz ģimenēm draudzīgas vietas un ka ģimenes ar bērniem ir ļoti gaidīts arī ārpus nu, publiskās un sabiedriskās vietās, jo, protams, vēl joprojām pastāv šis stereotips, ka, nu, īpaši jau mamma, kad kļūst par mammu tāda sieviete, viņa, nu, principā ir kaut kā tāda doma vēl sabiedrībā, ka viņa īpaši nav gaidīta ārpus kaut kur ejot un kā bērniņš, nezinu, skaļi uzvedīsies un citiem traucēs, un tad vienkārši mēs zinām, ka ir daudz mammas, kuras labprāt iet un ir vēl joprojām sabiedriskas un apmeklē ne tikai kafēnīs, bet arī koncerts, teātrus un muzejs, un tad mūsu galvenais mērķis un vienīgais ir tikai un vienīgi informēt, ka tādas iespējas ir.
Atkal tā nepalīdzēšana, tā mums raksta Elīna, acīm redzot atsaucoties uz ierakstā izskanējušo. Esmu laikam izredzētā, jo man gandrīz vienmēr palīdz. Gan tad, kad biju ar vienu bērniņu, gan tagad, kad viens pie rokas un otrs lielajos guļamratos. Nepiemāks centrs man šķiet tāpēc, ka aizvedot lielo bērnu, kuram ir 2,5 gadi, piemēram, uz koncertu vai teātri, zīdaini nav kur pabarot. Tas ir pretrunā ar krūtsbarošanas veicināšanu. Bērniņš taču arī ēd ne tikai kakā. Starp citu, tas ir jautājums. Pārtīt, nu, šis bērnistabas es pati esmu savu laiku tā kā apsakojusi, tad, kad man tas bija aktuāli palūkojoties, kādas ir šīs, nu, tā kā domātas mammai un bērnam istabas, un tad lielākoties gan nācās ar, nu, diezgan lielu nožēlu atzīt, ka tā tolete un pārtinamā telpa vēl, nu, tā kā kaut kā plus mīnus ir iekārtota, bet tāda krūta zīdīšanas istaba ir sevišķi kaut kādos lielveikalos, lielajos centros, nu, par tādām, nezinu, teātriem, laikam mēs nevaram runāt. Bet nu, viņi ir ļoti, ļoti nožēlojamā stāvoklī. Dažos ir, un tad tas ir, protams, tāds liels prieks un lepnums, ka tur ir.
Nu jā, nu tas ir vispār nākamais līmenis, par ko domāt un runāt. Jā, tiešām tas ir.
Mēs arī saņemam jautājumus par šo tēmu. Tas jā, tāds ir tāds jūtīgs.
Jūtīgs, jo godīgi sakot, jāatzīst, ka mēs veidojot mūsu mājaslapu Baby Room un kartē draudzīgajām vietām, šo aspektu kaut kā tā nebijām īpaši iekļāvušas, bet rekur ļoti labi tagad mēs sāksim par to domāt, bet vispār arī runājot par to, ko klausītāji uzrakstīja, tik tiešām ir ļoti, ļoti svarīgi tas, kā tu pati sevi izjūti. Un ja tu ej, teiksim, gaidot tramvaju ar domu, ka tāpat neviens nepalīdzēs, visticamāk tā arī būs. Ja tu ej ar domu, ka palīdzēs, tad palīdzēs. Un tieši mēs arī kaut kad runājām par to, ja tu ej ar mazu bērnu, uz teātru vai uz kafēnīcu un ar domāju, nu tāpat jau man tur nebūs kur pabarot, tad visticamāk tā arī būs, ka nebūs iespēja, bet bieži vien vienkārši ir jāpajautā, jo varbūt, ka tiešām kādā iestādē nav fiziski vieta, lai ierīkot šādu istabiņu vai ne, bet ja pajautā cilvēcīgi, tad visbiežāk tiešām atrod kaut kādu istabiņu, kas varbūt nav funkcionāli tam domāta, bet iespēju tādu rod uzņēmumu un to vadītāju.
Jūs minējāt arī runājot par bērniem draudzīgajām vietām un arī vispār par ģimenei draudzīgo nedēļu un par tiem piedāvājumiem, ka ir uzņēmumi, kuri iespējams nodrošinās papildu auklas pakalpojumus. Man pašai arī ir bijusi tāda pieredze, un es varu teikt, ka tas ir vecākiem tāds milzu atspēc, nu, aiziet uz kafejnīcu un uzticēt bērnu turpat blakus esošai auklei, un viņa ar viņu rotaļājas, un tas vakars ir principā izdevies, bet cik tas ir vienkārši no jūsu skatpunktu raugot, piemēram, tādam uzņēmējam, nu, tagad tikai uz šo vienu nedēļu viņi šo auklu varētu piedāvāt vai varbūt arī pēcāk?
Nu, jāsaka, ka jau ir uzņēmumi, kas to darīja arī bez mūsu aicinājuma, vairākas kafēnīcas, un tad, kad mēs uzrunājām šīs nedēļas ietvaros uzņēmumus, tad mēs teicām, ka top, nu pats svarīgākais un foršākais vecākiem ir tieši tā aukla. Mēs tā kā, nu, negribējām uzbāsties vai kaut kā tā uzspiest savu viedokli, bet mēs vienkārši informējam par to, ja nu jūs domājat par piedāvājumu, tad mēs gribam pateikt, ka tas ir pats labākais, ko jūs varat piedāvāt. Un tad, protams, ka nevarētu teikt, ka liela daļa to ir izvēlējusies, jo tiešām droši vien, nu, nav pieredze, un tad nevar saprast, kā nu tas būs, un vai to var atļauties, un tā tālāk. Bet tiešām ir arī šīs nedēļas ietveros vairākas iestādes, kas, teiksim, arī ne klasiskā versijā auklīti ir sarūpējuši, bet, teiksim, kad šefpavārs piedāvās gatavot visiem bērniem kopā kādu no ēdienreizēm, kas, principā, ir tā pati auklīti, tikai varbūt pat vēl labākā versijā.
Ko tu iemācās arī.
Jā.
Nu, tas nozīmē, ka, nu, mēs nevienu konkrētu vietu un iestādi nevaram reklamēt, bet mēs varam aicināt vienkārši meklēt to informāciju un atrast to sev vēlamāko vietu. Tad no 3. līdz 9. tikai galvaspilsēta?
Nē. Tātad no 3. līdz 9. novembrim visā Latvijā, bet jau joprojām tagad jau var paskatīties mūsu mājaslapā babyroom.lv pie sadaļas aktuāli. Tur jau ir redzami visi piedāvājumi par visām pilsētām, par visām iestādēm, ar visām adresēm. Tāpēc var paskatīties, var paplānot varbūt arī brīvdienas, kur var doties un kur ko var jaunu ieraudzīt un izmēģināt.
Kāpēc tieši 3. līdz 9. novembris? Kāpēc tādu datumu mūs izvēlējāt?
Nu, pie astrologa neesam gājušas. Nekas tāds pamatīgs izskaidrojums nav. Kaut kā mums tā veiksmīgs šis laiks, ka rudens, ka mēs visas bijām šeit Latvijā un varējām pieķerties šim laikam, nekāds tāds dziļāks paskaidrojums filozofisks nav.
Nu, un tad noslēdzot mūsu sarunu, varbūt nepieklājīgs jautājums, bet kāpēc jums tas ir nepieciešams, kāpēc jūs to darāt?
Sākumā mēs sākām ar to, ka vienkārši mums pašām tas bija aktuāli, jo mēs piedzim bērniņu un staigājām ar ratiem apkārt un vienkārši pašām likās aktuāli apkopot šo informāciju.
Jā, es gribētu teikt, jā, ka mēs iepazināmies, kad mēs bijām visi stāvoklī un mēs gājām uz grūtnieču jogu un tad mēs kaut kad runājām par to, ka no kas ta būs, kas tagad piedzims bērniņu, ka mēs vairāk neiesim nekur, nu nebūs taču tā.
Un sākām interesēties, ko tad darīt.
Par to mēs iesim, jā, un sākām arī kaut kāds ierosinājums izteikt uzņēmumu, ka mēs gribētu nākt arī tad, kad mums jau bērniņi būs ratos, un tad kaut kā bija kaut kāda atsaucība, un kaut kā tas tik tā dabīgi un viegli gāja, ka mēs sapratām, ka tās vietas ir daudz, un ka, nu, jāinformē arī cits mams, jo tiešām vēl joprojām ir tā lieta, ka daudz mams nemaz par to nezin.
Jācer, ka šodien raidījumu noklausoties viņas kļūs zinošākas un viņas arī ne tikai mammas, bet visas ģimenes kopā izbaudīs ģimenei draudzīgās nedēļas ietvaros paredzētos pasākumus. Es paldies, saku Annai Rozītei un Lorai Blušai Baby Room pārstāvēm. Gan paldies par to, ka jūs atnācāt šodien un dalījāties savās zināšanās, gan arī par to, ko jūs darāt, lai jums ir izdevusies arī ģimenei draudzīgā nedēļa pašām, lai izdodas izbaudīt, nevis tikai palīdzēt, visu koordinēt. Un mēs sarunu turpināsim arī pēc dzīves. Un klausītāji, mēs jūsu pārdomas gaidām rakstveidā Latvijas Radio 1 mājaslapā un izlasīsim tās, ja adresēsit ģimenes studijai, un mūsu otrās pusstundas saruna būs par bērnistabu ierīkošanu.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Jūs joprojām klausāties raidījumu ģimenes studiju un šobrīd ar mani kopā šeit studijā sarunai par bērnistabu ierīkošanu. Esam aicinājuši veikalu tīklu Kā Rauti interjeru dizaina konsultantu Lindu Goršku. Labdien! Un interjera dizaineris Jāni Donski. Labdien!
Labdien!
Jūs, klausītāji, varat iesaistīties mūsu sarunā, jūs varat uzdot savus jautājumus, ja jums tādi ir, varbūt dalīties pieredzē, kā jūs esat ierīkojuši bērnis, tad mūsu tālruņa studijā šeit ir 67 225 599 un 67 222 888. Tāpat varat sūtīt mums tiešo ziņu Latvijas Radio 1 mājaslapā, adresējot to rādījumam ģimenes studiju. Mūsu Twitter konts ir ģimenes studija. Kādai ir jābūt bērnistabai, kas vispār norāda uz to, ka šī istaba ir bērnistaba?
Daudz mantas.
Daudz rotaļlietu, jūs domājat? Nevis, nu, mantas tādā izpratnē, ka tur ir skapis,
jā,
koferis.
Protams.
Daudz rotaļlietu. Kāds rotaļlietas?
Nu, kāds bērns. Cik liels bērns, puika vai meiteni. Kas vairāk patīk, ja tās ir multenis, tad attiecīgi multeņu tēli. Ja
labi, man ir... patīk multeni, tagad patīk šī, pēc mēneša patīk cita.
Nu, jābūt no visām pabišķiņam.
Skaidrs.
Tā kā tas jau ir...
Ja to ir iespējams ierīkot no jauna, ja bērns tam ir iespējams, nu, tā kā, nezinu, gluži tukšā telpā izveidot, tad droši vien vecākiem ir krietni vienkāršāk un viņi var izvērsties.
Jā, protams. Tas ir... svarīgi arī, vai tas ir dzīvoklis vai māja, vai viņa tiek celta vai tiek renovēta, vai arī visākā, nu, teiksim, cik liels ir arī remonts, ko vēlas ieguldīt, un tas ir neliels, tad viss ir pakārtojās, laikam, esošajai situācijai, kas ir un iespējama.
Jūs pieredze liecina, kuras situācijas visbiežāk tomēr ir tā dzīves realitāte, tā, ka var tiešām izvērsties un sākt no nulles, vai tomēr lielākoties tas ir jautājums par pielāgošanu?
Biežāk sanāk tā, ka tā kā pielāgo telpa, jau tur kaut kas, piņemsim, jau ir iekārtots, mēbeles jau ir nopirktas, piņemsim, grīdas segums visā dzīvoklī ir vienāds. Un tad vienkārši kaut kādos elementos, tur aizskaros, pilventiņos, tad tur parādās tas, nu, bērnu motīvs, paņemsim, tur makvīns, kas ir aktuāls, un visā tādā.
Bet tas makvīns parādās, nu, tā kā jūs sacījāt, Jāni, ka viņu var tā kā nomainīt kā rotaļlietu, vai tomēr vecāki biežāk izvēlas, nu, tā uz ilgstošāku laiku, kā kaut kādas fototapetes vai, nezinu, ko vēl var izdarīt, lai būtu makvīns īstenībā?
Biežāk jau ir tā, ka viņi izvēlās kaut kādu vienu toņu tapetes, neitrālu, un tad kaut kādos dekoros vairāk tos bērnu motīvus, jo bērns aug ātri diezgan, un lai nebūtu jāmaina visu sienu, tad pieņemsim nomaini tikai to elementu vai aizskriņu vai spilventiņu. Tas ir daudz vienkāršāk un lētāk nekā, pieņemsim, taisīt remontu jau pēc pāris gadiem.
Pirms bērnu piedzimšanas, nu, zinot, ka ģimenei gaidāms mazulis, cik ilgu laiku iepriekš jūs iesakāt taisīt remontu tai istabā, kas varētu būt bērnistaba, kuru varētu tikt pielāgot, pārveidot par bērnistabu?
Nu, noteikti pēc iespējas ātrāk. Tas ir vienmēr, jo, nu, jebkurš projekts, jebkādas pārkrāsošanas izveidas, viss prasa laiku, un parasti arī iekļaujies kaut kādā tāmē, tas tev ir izdomāta tāme, tad tas, protams, aiziet pāri. Tāpēc tas ir ar laiku. Profesionāli nekad neviens objekts nav nodevies īstajā brīdī, kad vienmēr kaut kas tiek pastiepts un kaut kas nav tā kā pēc iespējas ātrāk, bet, nu, protams, nu, nevajag jau uzreiz, man liekas, tik traki arī ķerties klāt, jo, pirmkārt, jau kā vecāki ir izdomājuši, vai viņi vēlās zināt mazuļu dzimumu, teiksim, un tas arī atkarīgs, piemēram, ir, jo tā, kad vai būs rozā vai zilas sienas, piemēram.
Starp citu, tas nav ļoti stereotipiski rozā zilas sienas.
Nu, ir mazliet, protams. Tagad ir, tas, jā, bet, nu, pa lielam jau vecākie, nu, cilvēki ir stereotipiski, man liekas, kad izvēlās. Nu, ir, protams, kad ir gribās pilnīgi kaut ko citu zaļu, piemēram, kas gan, laikam jau derēs gan vienam, gan otram. Tā kā, jā, protams, nu, jārēķinās ir arī to, ka tā viss prasa laiku, un teiksim, tās beidzamās detaļas, mēbeles un tam līdzīgi, tas jau ir, nu, to var, teiksim, iegādāties uz beigām, bet, teiksim, viss kaut kādi krāsošanas darbi, un tie visi tie noteikti jau veic pirms laicīgi, lai tālpu var izveidināt un viss būtu, teiksim, tā.
Jums kā interjera dizainerim, no, kad pie jums atnāk cilvēki, pasūtītāji, klienti, un viņi saka, mēs gribētu, lai jūs izveidojat bērnistabu, vai tas jums ir izaicinājums?
Pa lielam ne. Ar bērnistavām ir tā, ka tas ir īstenībā mazākais, kur es iesaistos. Jo mamām, daudzreiz arī tētiem, ir tas lielākais, nevis lielākais, bet viņi jau zina, ko viņi grib. Viņi jau redz, un teiksim, ja tas ir mazais jau viņiem ir, tad viņi jau viņu visam ļoti labi pazīst, un tad viņi zina, ko viņš grib. Tāpat tās viņi realizē arī ir nācies saskarties ar bērnības sapņiem. Jā, teiksim, bija klienti, kurai vienmēr gribējies grieztos iekārto šūpaļtā krēslu, un viņa ielika savam dēlam tieši tāda arī istabā, un tas tāds tā kā piepildi, un tur ar bērnistabu, protams, vairāk ir palīdzēt atrast mēbeles, teiksim, tos pamata elementus un pārējo, jo viņi, teiksim, zina tāpat tās, viņi ir izdomājuši, kas būs un kā viņi redz to visu.
Nu, šobrīd bērnistabās mēbeles ir kādas, nu, parasti jums nākas piedāvāt vecākiem vai kādas vecāki izvēlas. Tas ir kaut kas tāds, nu, tā kā no kaut kādas pasaku pasaules vai varbūt tomēr tāds ļoti funkcionāls ar domu, ka pēc pusgada, gada viņš būs izaudzis un tomēr viņš varbūt vairs negribēs gulēt kuģī vai smagajā automašīnā, nezinu. Fantazēja.
Pārsvarā ir transformējums tāds, kad var bērns aug, un tad arī attiecīgi tā kā to gultiņu uztaisīt lielāku, un tādā veidā arī pieņemsim galdi, kas ir regulējami bišķi augstāk, un tā. Tas ir arī tā kā izdevīgi.
Jā, es piekrītu. Tas ir, savā ziņā tā, slikti teikt, bet tas ir aprēķins. Kā jūs minējāt, kad bērns aug, lietas ir jāmaina. Un tāpēc, jā, bet, nu, ir, protams, vecāki, kas izvēlās tomēr, nu, varbūt tas ir kaut kāds elements, kas, teiksim, būs, ja tā būs kaut kāds plaukts sistēma, viņa varbūt būs, teiksim, tāda jauniklīgāka, krāsaināka, tāda nopaļotiem stūriem, protams, un tā tālāk, kas varbūt, teiksim, nu, nav kas uzreiz jāmaina, bet, nu, kas var arī, teiksim, padzīvot anī telpā.
Krāsas jūs minējāt, nu tur rozā, zila, bet nu lielākoties vecāki izvēlas kādu. Un kādu jūs, ja kāds konsultējas un jautā, tad ko jūs iesakāt?
Man noteikti ir zaļa. Tas ir, es nezinu, es arī minēju, jo tas ir dabas motīvi. Bērniem patīk. Ja tas arī ir uzreiz asociācijas ar vasaru, ar siltumu, ar sauli. Tāpat tās blokas tā uzreiz dzeltenais, kas ir arī kā elements un arī zilais. Līdz ar to tas tā kā ļoti viegli sakombinēt uz tos siltu interjeru, tāpat arī tās ir siltas krāsas. Bet, nu, protams, tas ir tiešām arī no mazuļa dzimuma, protams, atkarīgs. Kad, nu, tomēr ir, ja uzreiz, ja zināms, tad, nu, protams, viņi taisīs, teiksim, ja tas ir puika, tad tādu vīrišķīgāku, teiksim, to telpu, ja tā ir meitene, tad tur ir puķītes, kruzuļi un rozā.
Nu, vienam tādam remontam bērnistabas izveidē, ja jūs varat atļauties tiešām pilnīgi visu nomainīt vai radīt no jaunu, nu, cik ilgu laiku vajadzētu kalpot, no ar kādu laika sprīdu vajadzētu rēķināties?
Atkarīgs no materiāla, principā, ja tās ir krāsojumos tāpēc, tad ļoti labi. Bērniem patīk zīmēt uz tām tapetēm bieži vien arī, un tad var pārkrāsot jebkurā momentā līdz 5 reizēm, pat vairāk dažreiz. Vienkārši tas rakstiņš tad pazūda katru reizi, es vien mazāks paliek, bet principā tas ir ļoti ērti arī.
Lūk, Diāna mums jautā par bērnistabām. Mums ir 2 dzīvoklis un 2 gadus vecmeitiņa. Šobrīd 1 lielā istaba, 2 guļamistaba, kurā ir vecāku gulta un bērnu gulta. Bērnam ir arī savs stūrītis lielajā istabā, jo tāpat viņi tur spēlējas un dzīvojas dienas lielāko daļu pavadu tur. Kad būtu laiks pārkārtot dzīvokli, lai meitai būtu pašai sava istaba?
Tas, man tā liekas, ir jājūt tīri no bērna un arī, teiksim, vecāku saiknē ar viņiem, ar pašu bērnu, ja teiksim, tas maksimālais pēdējais brīdis, protams, ir tad, kad meitai sāks interesēt puiši vai sāks saprast sevi, un es domāju, tad uzreiz tas ir, nu, kā noteikti, lai nebūtu, teiksim, konflikts ģimenē. Tā kā tas varētu būt tas pēdējais laiks, bet nu, kad tu jūti, kad bērnam, teiksim, viņš mazliet attālinās, varbūt tas jau ir tā, jau, man liekas, psiholoģiski jau zīme, kad viņš, teiksim, nestāst, kā ir skolā gājis vai kaut kādu mirkli, kad, nu, tu jūti, kad bērnam tā kā viņš kļūst par personību un kļūst tā kā sevī mazliet ieiet. Man liekas, tas ir tas brīdis.
Nu, un tagad, nu, pieņemsim, ka vecāki nolems, jā, ka viņiem vajag šai divistabu dzīvoklī meitai savu istabu. Jūsu ieteikums būtu, nu, es varbūt pieķiros vienkārši šim konkrētiem gadījumam. Ir tātad viesistaba, kas ir lielāka istaba un ir mazāk guļama istaba. Mm. Jūs ieteiktu, kuru istabu tad atdot bērnam, ja tā var sacīt?
Principā būtu labāk to mazāko istabu, jo viņa nav caurstaigājama. Cenāk, bērns tur var tā kā noslēpties, jo daudziem bērniem ir tā, ka tā kā gribas pabūt vienam arī, padomāt ar savas domas, kaut ko padarīties ar savi, nu, savām lietām, tā, lai vecāki kaut ko neredz, kaut kādu mazie noslēpumu jau ir. Līdz 3 gadiem, cik ir zināms, tad bērns attīstās un tas raksturs, nu, tā kā attīstās arī. Un, ja bērnam ir sava telpa, tad viņš tā kā, nu, neiespaidojās tik ļoti no vecākiem, viņam veidojās tā kā savs viedoklis, un viņš tā kā varētu būt, kad arī patstāvīgāks paliek.
Bērni istabas iztikas minimums, ja tā mēs varētu sacīt, ir kas jūsuprāt? Ko jūs iesakāt? Kam ir jābūt?
Gulta.
Labi.
Noteikti skapis.
Darbgalds.
Un rakstāmgalds, jā, tas ir.
Kāda vecuma rakstām galds, no kāda vecuma jūs iesakāt?
Nu, protams, tas ir minimums, jau ir skolas vecums vai pirms.
Bet, ja tas ir no zīdaiņa vecuma, tad uzreiz jau jūs domājat rakstām galdu? Nē, tad droši vien kaut kādu mazo galdiņu.
Tāpatās arī, teiksim, mēs runājam par to, ka lai ar domu uz priekšu, tas noteikti var būt tā, ka nopērkt to pašu galdu ar mainām augstumu, un viņi var, teiksim, apklājot, izmantot par pārtinumo galdiņu un tā tālāk, bet, nu, ka viņš, teiksim, ir, ja veidot, teiksim, interjeru, tad uzreiz jau jāsaplāno ir arī telpa, kur būs gulta, kur būs, teiksim, tas skapis un galds, un tāpat tās, nu, zīdēni noteikti ir pārtinamais galdiņš, tas ir viennozīmīgi nepieciešams. Līdz ar to, tas var kalpot pagaidām kā rakstām galds, un pagaidām kā pārtinamais, bet tam
par rakstām galdu transformēs.
Tieši tā.
Labi, skapis, galds, gulta. Principā ar to arī pietiktu?
Jā, skapī, teiksim, tas arī atkarīgs, nu, kāda ir telpa. Ja bērnam ir pilnīgi sava telpa, un neviens tur neiet iekšā, tad, nu, tad, teiksim, tad mantas var mētāties par visu. Protams, arī no vecākiem atkarīgs, cik viņi kārtīgi bērnu audzina, cik viņam ļauj izpausties. Bet, nu, protams, arī varētu būt kaut kāda grāmata plaukti un plauktiņi, kur, teiksim, salikt kaut kādas lietas. Bet, man liekas, tas maksimālais, ko arī, teiksim, no savas bērnības atceros, ka man maksimāli lielai telpai būtu, kuras varētu izpausties pats. Un, man liekas, tas katram bērnam ir atkarīgs, jo, nu, viņam vienā brīdī gribēs, es nezinu, gult apgriezt otrādi vai izveidot tur istabas vidū telti, kur paslēpties, vai, teiksim, nu, bērnam ir jāļauj, man liekas, izpausties pilnībā un jāļauj viņam darīt to, ko viņš vēlē savā istabā, jo tā ir viņa telpa, un tur viņš arī sevi iepazīst vidi. Viņš attīsta sevi, un tāpēc tas, es uzskatu, ka pēc iespējas mazāk mēbeles un, attiecīgi, maksimāli telpa, kur rotaļāties.
Lindīgi dien. Svarīgi būt arī, nu, apgaismojums.
Jā, tas bija mans nākamais jautājums, kāda ir loma apgaismojumam un kādu jūs iesakāt, cik daudz? Nu, dienas gaismai noteikti būtu jābūt, nu, skaidrs, ka tā būs istaba noteikti ar logu.
Jā.
Tas nebūs kaut kāds tumšākais kakts. Bet kāpēc ir šim apgaismam loma tik liela un tik nozīmīga? Un galvenais, laikam, arī, nu, nozīmīga, nu, tā kā pareizi izplānojot šo apgaismojumu.
Nu, jā, piņemsim, ja tur ir darbu galds, tad viņi labāk izvietot pie loga. Atkarīgs arī, ar kuru roku bērns raksta, ar labo vai kreiso, attiecīgi tā arī liek to galdu, lai gaismu kristu, piņemsim, ja ar labo roku raksta, no kreisās puses, lai nebūtu ēna, jo ierodās ēna, tad, nu, līdz ar to redzi var bojāties ar laiku, un jo labāks apgaismojums, jo labāk bērns redz, nu, līdz ar to tā.
Ja nav iespēja pielikt pie loga galdu.
Tad vajadzētu tā kā padomāt par to, ka tā gaisma jābūt spēcīgākai, ja nav iespēja pielikt.
Cik aptuveni gaismas objektiem vajadzētu būt bērnistabā? Grūti, protams, tagad tā kaut ko izkombinēt.
Atkarīgs no telpas lieluma, principā.
Jā, nu, es pieļauju pēc iespējas vairāk, un, nu, labi, jau mēs tur tagad liksim ziemasāk lampiņas iekšā, bet, teiksim, tā ir, nu, jābūt ir tam pašam galda apgaismojumam, pie gultas apgaismojumam un, teiksim, griestu apgaismojums. Tas būtu tā kā minimums. Plus ieteiktu ir ir teiksim, arī kaut kādas lampas, ko var pārvietot. Teiksim, tās lampas, ka viņi ir teiksim, ar kupolu, ar roku, tur, kur tu vari teiksim, aiznest tālāk. Un tas ir kaut kā papildus, teiksim, tā rotaļa elements savā ziņā.
LED lampas arī labs risinājums.
Jā.
Kaut kur plauktos iebūvēt. Tā kā varam mainīt to noskaņu telpā arī vakarā piņemsim.
Tas šobrīd ir ļoti aktuāli teiksim, klientiem, ka viņi izvieto apgaismojumus gan mēbelēs, gan nišās, sienās un tā tālāk. Kad, nu, tas rada tādu noskaņas gaismu, kas arī ir patīkams.
Jūs minējāt, ja visā dzīvoklī ir viens grīdas segums, tad skaidrs, bet vai ir kaut kas, kas ir jūsuprāt tomēr bērnistabai piemērotāks?
Ir paklāja, jā. Paņemsim ar tiem pašiem bērnu zīmējumiem. Tādas tad bieži vien izvēlās arī. Mm. Viņas var nomainīt arī pēc kādu laiku.
Jā, tas...
Tas vieglāk nekā visu grīdu mainīt.
Jā, tas noteikti ir, nu, teiksim, siltākais, no arī patīkamākais pieskārienam. Teiksim, jā, tas ir arī jāskatās, protams, no bērnu vecuma un tamlīdzīgi, ja, teiksim, tas ir kaut vai tas pats puika, tad viņam ir mašīnītes ļoti daudz, un tad grīdu ir jābrauc ar mašīnītēm, un tad, protams, vajag, teiksim, tādu, kur neķerās paklājā iekšā mašīnītes, un jā, nu, māja noteikti izvēlēties maksimāli siltākus iespējas, teiksim, bērnistabā. Nu, tas patklājas, tas laikam būtu tas patīkamākais.
Jā, arī kalpot kā skaņas izolācija, principā, ja pa visu istabu ir jau ieklāts paklājas, tad ļoti labi.
Starp citu, pirms jums šeit studijā bija biedrības Baby Room pārstāvis, un tie radio klausītāji, kuri mūs skatās interneta tiešraidē, viņi redz, kādas ir radio sienas, un tad māmas nospried, ka, šāds te sienu klājums būtu ļoti labs bērnistabā slāpēt rokšņus, un arī bērns var, nu, principā izvērsties un nekādīgi netraumēt. Sevi, jo tās sienas ir mīkstas. Jums ir nācies kādreiz piepildīt šādu vecāku vēlmi. Es gribu, lai manam bērnam bērnistabā ir mīkstas sienas, jo viņš mēdz visādus trikus taisīt.
Pagaidām vēl ne, nav
nācies. Bet varētu.
Jā, protams.
Konkrēts jautājums no mūsu klausītājs, kā sadalīt brāļu un māsu istabas tā, lai vienā telpā satilptu viss nepieciešamais brālim un māsai. Nu, es saprotu, ka laikam ir viena telpa. Jo tas ir tas izaicinājums. Māsa gribēs pulkainu paklāju, brālim to paklāju nevajag, jo jūs minējāt automašīnītes, mazās spēļu mašīnītes, nevarēs uzvilkt un palaist. Ko
jā,
tad?
Jā.
Vecums nav minēts. Tikai.
Ne. Ja jūs varat, jūs atsūtiet vēl arī to vecumu lūdzu vairē, ja? Nu, bet jūs pagaidām tikmēr. Nu, tagad šāds jautājums, ko jūs iesakāt? Nu, tā kā dalīt kaut kā vispār, nezinu, skapi likt pa vidu tā, lai viens otru neredz.
Labs un lēts risinājums ir ar aizkariem. Principā, kaut kāda neitrāla tonīta un sadala telpu divās daļās. Tad ir viena puse tā kā tam brālim un otra puse māsai. Kad nevajag to aizskriņu nobīt nost, un tā kā viņi grib tā kā pabūt katru savā telpā, tad to aizskriņu aizbīt ciet.
Tāda metoda arī vecāki izvēlas?
Jā, pārsvarā tā arī ir, jo tas ir lētākais risinājums un ātrākais.
Nav gadījies. Tāds gadījums, bet es atbalstu aizskarus. Es pilnīgi tagad vizualizēju, ka tu ienāc iekšā, ka tur jau pilnīgi var pat, teiksim, izveidot no audumiem teltis, ka katram ir sava telts, tā kā ar arābu motīviem un tam līdzīgi. Tas ir, bet jau kurā gadījumā, nu, jāskatās, protams, viss no telpas. Ja tur tā ir šaura gara telpa, kur durs ir pa vidu, un tad loģiski, tu ienāc iekšā, meitenes pa labu, puikas pa kreisi. Ja tā ir liela gara telpa, nu, tad tas ir tikpat kā neiespējami, jo, nu, vienam, teiksim, vienam viens metrs istabas platuma, otram otrs, tas tā kā arī nav. Tā ir normāla telpa, nu, protams, kaut kas pa vidu. Vai, teiksim, nu, tas viss ir atkarīgs no plānojuma. Tas ir tiešām tajā skatās ir plānā, un tad tu redzi, tā, ok, šitam varam izvietot to un šeit to.
Mums ir tāpēc zināms brālim 12, māsai 7 gadi.
Nu jā, tad tie aizskrīm.
Brālim vairāk.
Brālim vai vairāk vietas, jūs sakāt?
Es nevā, es 12 un 7. Bet es tik domāju, ka...
Māsai.
Viņiem vairāk māsai.
Nu jā, brāls droši vien tagad mašīnas vēl tūlīt liks pie garāžās.
Un... Tad viņiem var tos paklājas likt. Ja nu vienīgais viņš nenolēm, jo turpināt ar tām radiovadāmajām, tur arī paklāja nedara.
Bet,
tās niansēs mēs, protams, neieiesim.
Protams.
Bet ja mēs runājam par paklājiem, tad Elīna uzdod konkrēti jautājumu, nu, kur varētu meklēt foršas paklājas, ne tādu standartu ar uzzīmētu ceļu, bet kvalitatīvas arī skaistās, košās bērnam patīkamās krāsās. Tagad jāatcerās, ka mēs nevienu konkrēti reklamēt nedrīkstam. Bet vienkārši jums ir nu, tā kā jāiesaka virziena galvaspilsētā vai ārpus galvaspilsētas, kur doties, kur skatīties.
Es nezinu, nu, arī nāks ļoti bieži saskaties ar to pašu, es nedrīkst saukt vārdā, bet, labi, teiksim tā, Skandināvijā, lielā Skandināvijas ķēdi un attiecīgi viņiem ir, teiksim, pārdomāts ļoti daudz lietas, un tas tā kā būtu iespējams, nu, Rīgā ir ļoti daudz viņu piegāžu veikali. Ja iznāk aizbraukt uz Lietuvu vai uz Poliju, tad arī tas ir iesakams.
Nu, tur var skatīties, jo tad tu tur var arī cilvēks nu, atrast sev vispiemērotāko, diezgan bagātīgā klāstā. Jā. Jautājums par stikla šķiedras tapetēm bērnistabā. Labas it kā elpojot labāk?
Jā, viņas ir diezgan labas kvalitatīvas. Sanāk, nu, tā kā, ja salīdzinām, piņemsim ar krāsojumām, parastām vinilu tapetēm vai flizelīnam, ir tā, ka stikla šķiedra ir tā, kad jā, sienas elpo, tas vinils nenāk nost, jo viņa tur nav. Un nokrāsojot ar ūdens dispersijas krāsu, tā siena elpo. Un sanāk tā. Viņa ir triecenisturīga, kas nav mazsvarīga un var pārkrāsot vairākas reizes. Ja piņemsim bērnis, tad var izmantot arī kādas trafarets pēc tam pa virsmuki kaut ko uzīmēt.
Kā jūs raugāties uz tāfeļu krāsu, tā ir, man liekas, pēdējā laikā tādu zinām uzvaras gājienu iet. Ja tas ļauj vaļu tiem bērniem, kuriem ļoti patīk zīmēt uz sienām, un tad vecākiem nav ar rullīt laikam visu laiku. Tas prasa kaut kādus priekšnoteikumus, lai varētu atvēlēt to sienai būt par tāfeļu krāsas sienu.
Jāskatās no telpas pašas, jā, kā kur ir loks, piņemsim. Vislabākais jau ir, ja piņemsim, loks ir ienākot istabā pa kreisi, tas nozīmē, ka tā tāfeļa siena būs pa labi.
Tā kā pretī.
Jā, tādā veidā. Vai tā gaisma krīt un tā telpa neliktos tā, ka tā siena gāžās virsū.
Jūs man minējāt to iztiks minimumu bērnis, tāpēc tur neviens krēsls nebija. Tikko ierauzīju.
Darba galva noteikti, jā. Tad ļoti aktuāli arī tie pufi ir. Kad viņus nevajag, tad viņus noliek vienkārši malā.
Pufi kaut kādi klučveidīgi sēžam virsmas, kur tu vari. Nu, tas ir gadījumā, ja tiešām ir ļoti maza telpa. Tad tādi noder. Nu, mantu kasti, kas ir arī tā kā krēsls. Bet tādam skolas bērnam, nu, ergonomisks, ērts, ilgspēlējošs krēsls ir kāds tādā, kā es šobrīd sēžu, nu, vai tādā, kā jūs. Koka?
Labāk regulējams, jā, tā kā jums. Un, nu,
ekoloģiski koki, jā, protams, bet, nu, teiksim, es pat nezinu, nu, viņš neērtāks, protams, būs. Jā.
Ar mīkstu to sēžam vietai atvēlēto?
Kurā gadījumā, cik es esmu sēdējis uz krēsliem, koka krēsliem, viņiem tomēr ir tas, kad ar laiku stundu tu esi nosēdējis un tu jūti, ka tad viņš vairs īsti nejūtās mīksti.
Jā, bet tad skolas bērnam ir jāiet izkustēties, tad viņam varbūt arī nevajag. Var, nu, ja gal galā tas ir, piemēram, datorgalds, pie kura viņš sēž, varbūt pat labi, ka ir koka krēsls.
Nu, nē, vecākiem bišķi jāskatās. Viņš ir aizsēdējies pie tā.
Nē, tas jau, tad jau var nākotnē kādam, tagad šobrīd varam pamest ideju, ka varbūt krēsls ar taimeri, kad ir jādodās iztaipīties.
Bet laikam nu, viena no tādām svarīgākajām lietām iekārtojot bērnistabu vecākiem vajadzētu atcerēties, ka tā būs bērnam nevis viņam. Cik daudz jūs ļautu bērnam pašam iesaistīties tajā procesā plānošanas?
Nu, vismaz krāsas izvēle noteikti. Un tad jau skatīties, cik traka tā krāsa varbūt vai kā, un tad jau domāt, vai tur var atvēlēt vienu sienu, divas, vai kaut kādos dekoros tikai, nu, tur tad jāskatās arī pēc situācijas.
Nu, viss pēdējais jautājums jums ir nācies kādreiz teikt, nē, to es tā kā neiesaku.
Jā, ir nācies.
Par ko?
Bija situācija, jā, atnāca māte ar dēlu un gribēja dēls visu istabu matētu tāfeļu krāsu.
Un jūs teicāt labāk, teicu, ka
labāk ne.
Paldies liels, ka jūs šodien izbrīvējāt savu laiku un atnācāt kopā pabūt šo pusstundu ar mūsu radioklausītājiem. Paldies, es saku veikalu tīklu kā Rauta interjera dizaineru konsultantei Lindai Gorškovai un interjera dizainerim Jānim Donskim. Paldies maniem kolēģiem, Paulai Gulbinskai, Ģirtam Bišam, Ilmaram Kikustam, Agnes Drunka bija šeit studijā. Rīt ģimenes studija atkal būs kopā ar jums uzreiz pēc ziņām trijos dienā. Lai jums jauka atlikusī dienas daļa. Atā!
Ģimenes studija.